ke každému věnci vždycky byli čtyři studenti, nebo tak nějak, víte, protože dva nesli ten věnec, to byly veliký, těžký věnce, víte, velmi poctivě udělaný věnce, a zprava a zleva každý strany byl jeden koleják, který jako držel tu stuhu, právě aby byl čitelný.
Těmito slovy zavzpomínal na události z pohřbu studenta Jana Opletala v listopadu 1939 Jihočech Karel Hýbek v archivní nahrávce Českého rozhlasu České Budějovice. Před několika lety s ním natáčel redaktor Filip Černý. A tím nám otevřeli první zastavení za událostmi 17. listopadu. Toto datum totiž sehrálo svoji důležitou roli v novodobých dějinách naší republiky hned několikrát.
Jenže nacisté pak zatkli na 1000 studentů, včetně vás, a poslali je do koncentračního tábora. Jak to tehdy bylo?
To bylo hromadná akce. Takže to bylo 17. listopadu ve 3:30 přímo v té koleji. Že?
Já nyní požádám historika Jiřího Dvořáka z Jihočeské univerzity, aby připomněl události právě roku 1939.
17. listopad roku 1939 je u nás spojen s likvidací studentského hnutí, uzavření českých vysokých škol a umístění zhruba 1200 studentů z českých vysokých škol do koncentračních táborů, ze kterých potom postupně na základě přímluv protektorátního prezidenta doktora Emila Háchy a případně při některých těch výročích, jako třeba byly Hitlerovy narozeniny 20. dubna, tak byli propouštěni. Je nutno zmínit, že 9 vedoucích funkcionářů popravili a navíc tehdy bylo vyhlášeno, že české vysoké školy za toto budou uzavřeny na 3 roky, pak se to protáhlo až do konce války.
To jsou fakta víceméně všeobecně známá. V posledních 30 let se ale trochu zapomínalo na to, že v roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva. Právě čeští studenti, velmi často víceméně sotva odrostlé děti, přišli za války o zásadní možnost vzdělávání. A nejen to, válka bere dospělým životy, dětem dětství. A právě oni trpí nejvíce. 17. listopad ovšem sehrál svoji dějinnou roli znovu, ještě po válce. Právě v ten den, roku 1945, vstoupily v platnost Benešovi, tedy přesněji řečeno prezidentské dekrety číslo 122 a 123/1945 sbírky o zrušení Německé univerzity v Praze a německých technických škol, což byla symbolická odveta nacistům, potažmo Němcům. Dá se to tak brát? Ptám se opět historika Jiřího Dvořáka.
No, pochopitelně. Tady šlo o to, že německá menšina, která byla určena k odsunu, tak tímto dekretem přišla o možnost vysokých škol. Oni ty vysoké školy z části byly již poškozeny v době Pražského povstání, také tím, že tam byly ubytovány dočasně některé německé jednotky, které se tam podle toho také chovaly. No a pochopitelně, jak si ten majetek těchto vysokých škol měl sloužit jako reciproce za to, co se stalo s českými vysokými školami. Čili šlo hlavně o tu německou část Univerzity Karlovy a druhá část šlo o německou část jaksi techniky dnešního Českého vysokého učení technického.
Tou dobou už byla v platnosti postupimská dohoda, na jejímž základě kulminovala první oficiální vlna vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Odsun probíhal podle plánu Spojenecké kontrolní rady pro Německo, který byl schválen následně 20. listopadu 1945 v Berlíně. Připomněme si jeden podzimní příběh z roku 1945. Do dnešního dne dojíždí do jihočeského pohraničí Elfrieda Weissmannová z Lince. Narodila jsem se 18. prosince 1935 v Kaplici. Vzpomíná Elfriede Weissmann na první roky svého života. Její maminka vedla v Kaplici obchod s potravinami. Tatínka si pamatuje ve zvláštních souvislostech. Například ve stejnokroji řidiče autobusové linky z Nových Hradů do Lince, nebo dokonce v uniformě prvorepublikového vojáka Československé armády. Po zabrání pohraničí Němci, jakožto občan sice původního Československa, ale rakouské národnosti, musel její tatínek narukovat do říšské armády. A právě na podzim roku 1945 se za ním, po jeho návratu z fronty, vydala rodina do Lince. Na oficiální odsun nečekali. Dostali jsme se tam díky pekařskému autu, které dováželo dvakrát až třikrát týdně z Freistatu ruským vojákům do Kaplice chleba. Zpátky jezdil vůz prázdný a díky tomu se z kaplice dostalo několik rakouských rodin. Jako malé dítě dlouhou dobu nechápala a vlastně ani nemohla pochopit, co se to tehdy kolem ní dělo. Dodnes se do rodného kraje vrací a učí se tu znovu česky. Jak také dodnes říká,
Heimat bleibt Heimat.
Domov je prostě domov.
Ivanko náš, co bat je láš, děti do doškoly, když ještě bosteli. Ivanko náš, co bat je láš.
A pojďme na třetí zastavení, 17. listopad 1989. A malá ukázka z archivu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, reportáž ze studentského klubu Prvok.
Slyšíte možná podle zvukové kulisy, že tady panuje velice čilý ruch, protože se tady přepisují nástroje letáky. Před malou chviličkou tady byl člověk z Akademie věd, nabízel možnost využití Xeroxu, o tom Jaroslav Skolek, se kterým se za chviličku budu povídat, možná ani neví. Teď jsem přiběhla dívenka zvonící taškou plnou jablek, nabídla študákům jablka, ale Jaroslava Skolka, člena stávkového výboru, bych se chtěla zeptat na brigády. Jardo, prosím tě, my jsme třeba v pondělí, když jsme šli po náměstí, tak po skončení jedné manifestace, v podstatě před druhou manifestací, viděli jsme děvčata od vás, pedagogické fakulty, které z košťaty tam zametali, uklízeli náměstí. Ale proč vlastně študáci chodí na brigádu?
Chtěli bychom, aby lidé neříkali, že na kolik ležíme, že jsme si udělali prázdniny. Prostě my chceme dokázat, že stávkujeme za dobrou věc a to se nechá asi nejlépe dokázat právě prací. Dále bychom chtěli mezi lidmi šířit touto formou naši myšlenku. Naši studenti mají na brigádách většinou na zádech cedulku stávkující student, aby se o nich prostě vědělo.
Dnes je středa. Jak dlouho myslíš, že ještě vydržíte?
No, určitě do neděle, pak se uvidí.
A já znovu požádám Jiřího Dvořáka, historika Jihočeské univerzity, aby okomentoval dějinné souvislosti 17. listopadu 1989.
Tady je důležité zmínit, že v Praze byla povolena manifestace studentstva vysokoškolského k tomu 17. listopadu, jinak v Praze žádná další shromáždění nebyla povolena. Tam je také důležité, že do hry vstoupila STB, která hrála takovou nečestnou hru, kdy za pomoci různých těch manipulantů a lidí, kteří se vydávali za studenty, tu část toho průvodu pak odvedla na tu národní třídu, kde došlo k tomu policejnímu brutálnímu zásahu. Tyhle ty složky STB si hrály tu svoji hru, aby určitým způsobem se zbavili toho stranického vedení Jakešova a mělo nastoupit jiné, nové, které by bylo přijatelnější a ve kterém by pochopitelně měly jednotky STB svůj podstatný a rozhodující vliv. Jako vděk za to, že pomohli nastolit toto vedení. Také zneužili to, že pustili tu fámu, že byl zabit student Šmíd. Takže tady vznikla taková ta asociace, která se vytvořila v hlavách českých lidí. Je to zákonité, Jan Opletal na jedné straně a student Šmíd na straně druhé. Takže vzniklo takovéto rovnítko a v důsledku toho ta reakce obyvatelstva byla mimořádně silná, rychlá a vedla k pádu komunistického režimu v Československu.
Zdali bude ještě někdy nějaký jiný 17. listopad podobně silný jako ony předchozí, to těžko předjímat. Faktem ovšem je, že nejméně třikrát v naší novodobé historii znamenal 17. listopad výrazný mezník. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.